Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti osude ubistva srpskog lidera Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici.
Vlada Kosova smatra da čin ubistva Olivera Ivanovića remeti vladavinu zakona i svaki napor za uspostavljanje reda na celoj teritoriji Kosova.
Aleksandar Vučić kazao da je reč o terorističkom aktu i zatražio da se srpske vlasti uključe u istragu.
Zato što smo uvereni da bi učešće državnih organa Republike Srbije značilo otkrivanje istine o ubistvu Olivera Ivanovića. Mislimo da imamo stručne ljude koji mogu i tekako da pomognu. Čak i ako to ne budu radili, mi ćemo voditi našu zasebnu istragu.
Ivica Dačić u Podgorici o odnosima Srbije i Crne Gore.
Srbija i Crna Gora dve bratske ili sestrinske države. I da bez obzira što o nekim temama nemamo isto mišljenje, da nemamo bliže narode jedni drugima nego što smo mi sami.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović dolazi u sredu u BiH, no sudeći po reakcijama analitičara nije dobrodošla. Enver Kazaz.
Njena posjeta Erdoganu pokazuje da je Sarajevo manje važno od Istanbula. Prema tome, gospođa Kitarović ne može sa svojom radikalnom ideologijom utjecati na stabilizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar pravde Kosova Abilja Tahiri izjavio večeras da će istragu o ubistvu lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića voditi jedino institucije Kosova. Posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će od UNMIK-a i EULEX-a zatražiti da se u istragu uključe i predstavnici institucija Srbije, Tahiri je za portal Gazeta Express rekao da su sve informacije koje mogu da pomognu rasvjetljavanju ubistva bilo od građana kako Albanaca, također i Srba, dobrodošle, ali ne i uključivanje u istragu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je osudio ubistvo Ivanovića. On je nakon sastanka Nacionalnog savjeta za bezbednost osudio svaki pokušaj da se ovaj zločin iskoristi u političke svrhe, jer, kako je rekao, postoje takve tendencije. Kazao je da su svi nadležni organi i angažovani, te dodao da ne pozdravlja niči izjave o mešanju istragu i naglasio da se može pozvati FBI u ispomoć ako je to potrebno. Špend Madjuni, direktor policije Kosova, kazao je da je formirana specijalna jedinica koja se bavi istragom ovog slučaja. Policija također ima informaciju u čijem je vlasništvu bilo zapaljeno vozilo u određenom periodu, a koje je pronađeno nakon ubistva. Nalaz obdukcije pokazao da je Oliver Ivanović ubijen sa 6 metaka iz pištolja Zastava M70A, poznato kao Duga devetka, saopšteno iz KBC-a Mitrovica. Haradine je rekao da se kosovska strana danas bunila što su se srpski zvaničnici povukli iz Brisela. U hramu Svetog Save u Beogradu večeras građani pale sveće za ubijenog Olivera Ivanovića. Okupio se veliki broj građana na poziv upućen preko društvenih mreža, a mnogi od njih stoje ispred hrama sa upaljenim svećama u rukama. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je na konferenciji za novinare da je za njega organizacija Srpska čast paravojna i parabezbednostna formacija. Nema govora o tome da su humanitarci, napomenuje Mektić, dodajući da uopšte nisu registrovani kao humanitarna niti kao bilo kakva druga organizacija. Rasprava o ovoj organizaciji Srbije, koja ima svoj ogranak u Republici Srpskoj, otvorena je nakon što se saznalo da su njeni pripadnici učestvovali u obeležavanju entitetskog dana 9. januara. Ministar Mektić.
Mi imamo raznih humanitarnih akcija i aktivnosti, ali nikad nisam vidio da su humanitarci oblače najelitnije ratne vojne uniforme, da pokazuju se i prikazuju sa opremom i naoružanjem koje služi isključivo za likvidaciju u toku vojnih dejstava.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je danas pismo glavnoj urednici britanskog lista Guardian Catherine Winner, u kojem je demantovao da zvaničnici Republike Srpske na bilo koji način podržavaju ili tolerišu paravojne jedinice unutar granice tog entiteta u BiH. Dodik je upozorio da je reč o, kako istakao, recikliranim pričama koje su štetne po stabilnost u Bosni i Hercegovini. Bivši ministar poljoprivrede Federacije BiH Jerko Ivanković Lijanović pred kantonalnim sudom u Tuzli osuđen je na 9 godina zatvora. Optužnica ga tereti za zloupotrebu položaja i ovlašćenja prilikom dodele podsticaja poljoprivrednicima od 2011. do 2014. godine. Kao saučesnik osuđen je Stipe Šakić, sudija Vildana Helić.
Na osnovu krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine osuđuje optuženi Jerko Ivanković Lijanović na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 godina. Optuženi Stipe Šakić osuđuje se na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i novčanu kaznu iznosu od 18.000 kae.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je Veliku Britaniju da se predomisli u vezi sa napuštanjem Evropskog bloka iduće godine i dodao da će Brexit imati negativne posljedice. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson izjavio je da je 350 miliona funti koliko je u kampanji za Brexit rečeno da Britanija nedeljno šalje Evropskoj uniji daleko manja suma od realne. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je izjavio da neće dozvoliti da još jedan migrantski kamp nikne u luci Calais na severu zemlje. Francuska želi da Velika Britanija prihvati veći teret troškova za bezbednost na zajedničkoj granici i primi više azilanata. Macron će se sastati sa britanskom premijerkom Terezom May u četvrtak u Londonu, gdje će razgovarati o Brexitu, migracijama i sporazumu iz 2003. po kome Britanija može da kontroliše svoju granicu u Francuskoj, a Francuska na britanskoj teritoriji. Ukoliko se ne postigne sporazum, obe zemlje imaju pravo da se povuku iz prethodnog ugovora, a što će značiti ponovno uspostavljanje tvrdih državnih granica. To bi dodatno vodilo potpunom odvajanju Britanije od Evrope kada napusti Evropsku uniju u martu 2019. Oko 10.000 radnika nemačkog proizvođača automobila Daimler prekinulo je danas rad na sat vremena u pokušaju da ubede poslodavce da daju tehničkim radnicima širom Nemačke veću platu i kraću radnu sedmicu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o jutrošnjem ubistvu Olivera Ivanovića, odbornika Skupštine opštine Severna Mitrovica i čelnika inicijative Sloboda, demokratija, pravda, što su osudili kosovske i međunarodne institucije. Policija Kosova apeluje na građane koji mogu nešto znati oko slučaja da pomognu policiji u pronalaženju počinjelaca ovog dela i nudi 10.000 evra za bilo koju informaciju koja može da posluži u rasvjetljavanju ili otkrivanju ubistva Ivanovića. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Direktor bolnice u Severnoj Mitrovici Milan Ivanović na konferenciji za novinare rekao da je Oliver Ivanović imao najmanje 5 rana od vatrenog oružja u predlu gornjeg dela grudnog koša. Kako je dodao, hitna služba kliničkog bolničkog centra je ispred kancelarije Olivera Ivanovića zatekla njegovo izrešetano telo. Preuzeli su potrebne mere reanimacije i hitno ga prebacili u tom trenutku bez znakova života na prijemno hirurško odeljenje, gde je nastavljena intenzivna reanimacija.
Od 8.30 do 9.15 nije došlo do uspostavljanja srčane funkcije i konstatovane je u 9.15 egzitus, odnosno konstatovane je smrt.
Severni deo Mitrovice blokirali su jake snage kosovske policije koje tragaju za osobom koja je pucala na Ivanovića. Prostor oko sedišta stranke je blokiran. Policija Kosova je navela da je u ulici Vojvode Putnika pronađeno i zapaljeno vozilo marke Opel Astra bez registarskih tablica, za koje policija sumnja da je povezano sa slučajem ubistva. Policijske jedinice vrše uviđaje. Na licu mesta pronađeni su određeni dokazi koji će se koristiti u daljem toku istrage. Bliska saradnica i potpredsjednica partije Ksenija Božović izjavila je za naš program da su svi u šoku.
To je moglo da se uradi, urađeno mu je. 3,5 godine provedene u zatvoru, jer to malo ljudima i na kraju da ga ubiju, zašta? Nikom ništa nije dugovo, zašta? Samo pitanje postavljamo, zašta? Mi smo u šoku, mislim, ovo je strašno. I porodica već, šta nam kažem, svi su na okupu tu, svi su u šoku. Treba sada sve to doći k sebi i oni se pitaju zašto sve to, zar je zaslužio on to.
Posljednji dana Dodle bio je u dobrom raspoloženju.
On je slavio Srpsku Novu godinu sa svojim prijateljima i sa svojom porodicom. Danas je sav radosan, jučer krenuo na posao. Danas također svakodnevne svoje obaveze i da dođe do ispred svoje kancelarije i da tu završi, to ovo je strašno, mislim, on je ceo izrešetan.
Vlada Kosova oštro je osudila ubistvo Olivera Ivanovića, navodeći da je nasilje neprihvatljivo bez obzira odakle dolazi i protiv koga je upereno. Vlada Kosova smatra da čin ubistva Olivera Ivanovića remeti vladavinu zakona i svaki napor za uspostavljanje reda na celoj teritoriji Kosova. Pozvali su građane da sarađuju sa nadležnim organima u rasvetljavanju slučaja. I predsjednik Kosova Hašim Tači oštro je osudio ubistvo čelnika SDP-a Olivera Ivanovića. Tači je apelovao na građane svih zajednica na severu zemlje da sarađuju sa nadležnim organima. Šef misije OEBS na Kosovu, ambasador Jan Bratu, šokiran je i duboko žalošćen vešću da je danas u Mitrovici ubijen Ivanović. Bio je jedan od najistaknutijih predstavnika kosovskih Srba skoro dve decenije. On je demonstrirao neumorno angažovanje u korist svoje zajednice i bio je veoma uvažen sagovornik na Kosovu, rekao je Bratu. Žitelji Severne Mitrovice Mićo Kokirić, Tamara Šarić i Sloboda Milutinović ovako su prokomentarisali ubistvo Ivanovića.
Zlo, užas, užas. Što bi je kupio? Kaže jednom da se na ovom Kosovu sredi. Mislim da hrabrijeg čovjeka nije bilo kod nas u Mitrovici. Čovjek preko ga zna već 40 i nešto godina. Uvijek je bio pravi, iskren, pošten, nada sve pošten. Mislio sve najbolje, tvoji porodici i svima nama. I svima je činio maksimalno. A za sebe nije razmišljao. Mislim da mogu i to da kažem. Za njega novac nije znači ništa. Za njega bilo ljudskost, pravičnost.
Mogu da kažem da ubijen je posljednji čovjek u Mitrovici koji je zaslužio za sve. Mrava nije zgazio.
Nemam što kažu reći, zato to je stvarno. Lično se ga i poznao i to je katastrofa za čovjeka i njegovu familiju.
Oliver Ivanović je bio nosilac liste Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović na kosovskim izborima. Također je bio odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica ispred građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. Na posljednjim lokalnim izborima 22. oktobra 2017. zbog zastrašivanja na severu Kosova četvoro se povuklo sa njegove liste. Nedavno mu je u Severnoj Mitrovici zapaljen i automobil. I pored najava da će izaći na prevremene parlamentarne izbore na Kosovu juna 2017. on je od toga ipak odustao zbog velikog broja stranaka i srpske zajednice, navodeći da će to dovesti do rasipanja glasova. Tokom kampanje za lokalne izbore nekoliko kandidata za odbornike iz njegove partije povuklo se sa lista zbog pretnji da će izgubiti posao. Zvaničan Beograd je i za lokalne i za parlamentarne izbore podržao samo srpsku listu. Ivanović je početkom 2014. godine bio jedan od kandidata za predsjednika Severne Mitrovice kada je priveden. Apelacioni sud Kosova je februar 2017. naložio ponovno suđenje Oliveru Ivanoviću nakon što je 2016. godine bio osuđen na 9 godina zatvora za ratni zločin nad kosovskim civilima tokom 99. i 2000. Ponovno suđenje je počelo 24. marta 2017. a 21. aprila Ivanoviću je ukinut kućni pritvor i omogućeno mu je da se brani sa slobode. Iza sebe ostavio suprugu Milenu i 4 sina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Slede reakcije iz Beograda. Srpsko tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je pokrenulo predistražni postupak povodom ubistva Olivera Ivanovića. Državni vrh Srbije Ivanovića ubistvo ocenio je kao teroristički akt i zatražio od predstavnika međunarodne zajednice da se uključi u istragu koju sprovode kosovske vlasti. Opozicione stranke osudile su ubistvo, pripremili Iva Martinović i Milan Nešić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ubistvo Olivera Ivanovića teroristički akt, rekavši nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da će se država Srbija prema tom aktu tako i odnositi. Predsjednik Srbije naveo da je upućeno pismo misijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije na Kosovu sa zahtevom da državni organi Srbije učestvuju u sprovođenju istrage Ivanovićevog ubistva na Kosovu.
Zato što smo uvereni da bi učešće državnih organa Republike Srbije značilo otkrivanje istine o ubistvu Olivera Ivanovića. Mislimo da imamo stručne ljude koji mogu i te kako da pomognu, čak i ako to ne budu radili, mi ćemo voditi našu zasebnu istragu. Očekujemo da koliko danas tužilaštvo za organizovani kriminal pokrene predistražni postupak i dostavi zahtev za prikupljanje obaveštenja svim našim organima, MUP-u, Bezbednostnoj informativnoj agenciji i svim drugim organima.
Vučić je naveo da, citiram, upozorava sve u Prištini i nekim drugim centrima moći, kraj citata, da ne pomisle da iskoriste ubistvo Olivera Ivanovića kao razlog da, citat, stave svoju čizmu na sever Kosova, kraj citata. Govoreći o napuštanju dijaloga sa Prištinom u Briselu, Vučić je rekao da je veoma teško da se razgovara kada imate, kako se izrazio, svakodnevne pretnje ratom na Kosovu. Sednici Saveta za nacionalnu bezbednost prisustvovali su premijerka Srbije Ana Brnabić, ministri unutrašnjih poslova i odbrane Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, republički javni tužilac Zagorka Dolovac, direktor Bezbednostno-informativne agencije Bratislav Gašić, kao i direktor policije Vladimir Rebić. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio Podgorici da Beograd zahteva hitno hapšenje počinioca ubistva Olivera Ivanovića.
To je zaista jedan bezuman teroristički akt koji ugrožava stabilnost ne samo na severu Kosova i Metohije, već i, rekao bih, celog regiona.
Potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić je naveo da će biti velika sramota za sve ukoliko ne bude rasvetljeno ubistvo Olivera Ivanovića.
I verujte da su svi, nezavisno jedni od drugih, ponavljali istu rečenicu da je posljednji dana bio jako zabrinut. Čak mi čovjek govori da ga je juče video, da ga je pitao: Olivera, što ti nešto ne izgledaš dobro? Kaže: ne, ništa, samo sam umoran, ali su svi ponavljali istu rečenicu da je bio jako zabrinut.
Rekao je vidno potreseni Ljajić za Radio Televiziju Srbije. Većina stranaka opozicije sazvala je zbog ubistva Olivera Ivanovića vanredne konferencije za medije. Predsednik Pokreta slobodnih građana Saša Janković pozvao je sve građane Srbije na mir i pribranost i izrazio saučešće porodici Olivera Ivanovića.
Ne smeju se politički protivnici proglašavati za izdajnike. Ne smeju se protivničkim protivnicima crtati mete na čelu. Ne sme se pričati da je neko strani plaćenik, domaći izdajnik, da ruši interese srpskog naroda. Posledice toga su ogromne. Kogoda je pouka okidač je oružje u rukama oni koje takve poruke šalju svakodnevno, svesni ili nesvesni.
Predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac je rekao da je ovo, kako se izrazio, prvi politički atentat nakon 15 godina u Srbiji.
I utoliko smo svi svesni da je ovo poruka da ne možete ili da ne smete da mirno govorite, da mislite, da se zalažete za razvoj društva, da iz nekih mračnih vilajata vas ne stigne metak.
Iz Partije za demokratsko delovanje saopšteno je da je ubistvo Olivera Ivanovića tragično ponavljanje događaja iz prošlosti. Za Preševo i Bujanovac ne može biti dobro ako se u neposrednoj blizini odvija neka krizna situacija, poručio je Riza Halimi, predstavnik u parlamentu Partije za demokratsko delovanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Milan Nešić.
Za kraj ovog bloka reakcije iz Evropske unije, koja također osuđuje Ivanovićevo ubistvo. Danas je u Briselu trebalo da počne nova runda pregovora Beograda i Prištine nakon više od godinu dana pauze, ali je otkazana, javlja Đeračina Tuhina.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Frederika Mogherini je razgovarala telefonom sa predsjednikom Srbije i predsjednikom Kosova nakon ubistva lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića, potvrdila je njena portparolka Maja Kocijančić.
Visoka predstavnica pozvala je predsjednika Vučića i predsjednika Tačija posle ubojstva, prenijela je stav Evropske unije, ponudila podršku gdje bi ta bila potrebna. U tom smislu isto prenijela je poruku da EULEX nudi će svu potrebnu potporu tamo gdje EULEX to može da napravi u skladu sa mandatom.
Otkazana je i runda dijaloga koji je trebao da se nastavi danas nakon više od godinu dana zastoja.
Vi znate da bi se danas u okviru dijaloga na razini radnih grupa trebali sastati pregovarači, ali u uvodu ubistva Olivera Ivanovića dijalog na razini radnih grupa danas bio suspendiran.
Maja Kocijančić je objasnila da su delegacije iz Prištine i Beograda bile u zgradi Evropske unije, te da je praktično uoči početka sastanka pristigla vest o ubistvu Olivera Ivanovića, posle čega je otkazan ceo susret. Za sada nije jasno kada će se ovaj dijalog nastaviti. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije o najavljenoj posjeti predsjednice Hrvatske Kitarović Bosni i Hercegovini te boravku šefa srpske diplomatije Dačića u Podgorici. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u sredu dolazi u BiH. Planirano je da se sastane sa članovima predsjedništva. Dolazak predsjednice Hrvatske dešava se nakon njene posjete Ankari i razgovora sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, kod kojeg je pokušala da lobira da utiče na bošnjački politički vrh kako bi bio usvojen HDZ-ov predlog izmjena izbornog zakona. Slučajno ili ne, u danu kada će u Sarajevu boraviti hrvatska predsjednica, parlament BiH BiH će raspravljati o ovom zakonu koji je unutar koalicije SDA-HDZ posljednjih nekoliko mjeseci izazivao oštre polemike. Zbog toga se postavlja pitanje da li je dolazak hrvatske predsjednice uzaludan. Više pojedinosti iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dok Hrvatski narodni sabor ocjenjuje pozitivnim dolazak predsjednice Hrvatske smatrajući kako ta zemlja kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ima legitimitet i međunarodno pravno utemeljenje da razgovara o izmjenama izbornog zakona, BiH analitičari su mišljenja kako dolazak Kolinde Grabar-Kitarović nije u pravom trenutku. Kako navode, zamjeraju se odlazak u Ankaru i miješanje unutrašnje stvari BiH, a prethodno i brojne izjave koje su se mogle čuti nakon što su nekadašnji čelni ljudi takozvani Herceg Bosne u Haškom tribunalu osuđeni. Prema riječima profesora na sveučilištu u Mostaru Slave Kukića, kredibilitet hrvatske predsjednice u toj mjeri je erodirao da njena posjeta ništa specijalno ne može značiti.
Što se ozbiljnih ljudi tiče i s ovu i s onu stranu državne granice, tu gospođu uz svo poštovanje prema njoj, mislim da malo ljudi shvaća ozbiljno. Ako ona želi dobro odnosima Hrvatske sa svojim susjedima, nije pogodila vrijeme, mislim da je trebalo posao otopljavanja tih relacija prethodno izvršiti, pa onda doći ovako, ta posjeta može biti u neugodnom sjećanju i njoj, a i protiv dobra međudržavnih odnosa dviju zemalja.
U istom tonu nastavlja i profesor sa Sarajevskog univerziteta Enver Kazas. Kako ističe, hrvatska predsjednica je sa tamošnjim premijerom radikalizirala ideološki prostor Hrvatske nakon presude za ratne zločine takozvanoj šestorci, koje je izdigla na stadiji nacionalnih heroja. Sve to, prema Kazazovim riječima, uslovilo destabilizaciju odnosa unutar Bosne i Hercegovine i otvoren frontalni sukob između SDA i HDZ-a.
Njena posjeta Erdoganu pokazuje da je Sarajevo u njenoj perspektivi manje važno od Istanbula. Prema tome, gospođa Kitarović nikako ne može sa svojom radikalnom ideologijom utjecati na stabilizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini. Pa je njena posjeta na neki način uzaludna.
Zbog svih poteza koje hrvatska predsjednica vodila u posljednjih nekoliko mjeseci kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, na kritike je naišlo ne samo u BiH već i Hrvatskoj, gdje se podsjećalo kako se Hrvatska ranijih godina znala nasukati miješanjem u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Prema riječima analitičara Ibrahima Prohića, stabilna Bosna i Hercegovina bi trebala biti autentičan interes Hrvatske.
Međutim, Republika Hrvatska nema iskrene namjere prema Bosni i Hercegovini. Hrvatska predsjednica ovdje ne dolazi zbog Bosne i Hercegovine, odnosa između dviju država, pa čak ni zbog nekog autentičnog interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, već zbog sopstvenih interesa. Ona je očigledno ušla u neku vrstu kampanje koja je predigra ili priprema startne pozicije za reizbor na mjestu na kojem se sada nalazi.
Brojna su otvorena pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i to već o godinama. Više od dvije decenije od potpisivanja ugovora o državnoj granici ni jedna od strana nije ratifikovala. Odnose dvije zemlje mučilo je pitanje izgradnje Pelješkog mosta u novije vrijeme i najava Hrvatske da će na području Trgovske gore uz granični prelaz sa BiH graditi odlagalište radioaktivnog i nuklearnog otpada. Ipak miješanje Hrvatske u BiH političke prilike kroz rješavanje takozvanog hrvatskog pitanja dodatno je zakomplikovalo stvari. Zbog toga profesor na sveučilištu u Mostaru Mile Lasić zaključuje.
Način kako se nerijetko pomaže Bosni i Hercegovini iz triju nam tako reći bratskih metropola Zagreba, Beograda i Ankare je takav da bi bolje bilo da nas se malčice okanu. Ne vjerujem u nikakav veliki smisao ove vrste paradiranja tobožnjom važnošću, raznim posjetama, počev od Ankare do Sarajeva, na kojima se tobož razgovaralo o nečemu što je unutarnja stvar i tako dalje. Hvala magistrici KGK na njeznoj intervenciji. Bolje je bilo da se pozabavi situacijom u Hrvatskoj nego da izigrava silu koja Hrvatska objektivno ne predstavlja u međunarodnim odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o posjeti šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića Podgorici u trenutku kada sa obe najviše političke adrese dve države stižu ocjene o dobrim relacijama, ali kada su prvi put narušeni odnosi između vrha Srpske države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Reći ću potpuno otvoreno da su Srbija i Crna Gora dve bratske ili, da tako kažem, sestrinske države, da su naši narodi bratski, prijateljski i da bez obzira što o nekim temama nemamo isto mišljenje, da nemamo bliže narode jedni drugima nego što smo mi sami.
Tako je u romantičarskom tonu svoje obraćanje novinarima u Podgoričkoj vili Gorica počeo ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić nakon razgovora sa predsjednicima države i parlamenta Filipom Vujanovićem i Ivanom Brajovićem i svojim domaćinom, ministrom vanjskih poslova Crne Gore, Srđanom Darmanovićem. Darmanović je konstatovao kako evropske integracije dvije zemlje dodatno osnažuju međusobne odnose.
Saglasili smo se da je proces evropske integracije strateški cilj zemalja regiona, te da radi održavanja dobre dinamike toga procesa države Zapadnog Balkana treba da generišu integraciju snažnijom međusobnom saradnjom. S tim u vezi izrazili smo zadovoljstvo ohrabrujućim porukama iz Brisela, u kojem se ističe da će 2018. biti ključna za Balkan u smislu konsolidovanja reformskog puta.
Do posjete prvog čovjeka srpske diplomatije Ivice Dačića Crnoj Gori došlo je u momentu kada se odnosi dvije države i u Podgorici i u Beogradu ocjenjuju kao pozitivni. Termine pristojni i korektni upotrijebio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom posljednjem intervju Radio Televiziji Srbije. No, istovremeno je za položaje srpskih nacionalnih stranaka u Crnoj Gori rekao da su teški. Sa druge strane, zvanična Podgorica od početka odbacuje tvrdnje da diskriminiše Srbe, kategorična da ne gradi koncept nacionalne države, već države građana, u kojoj nema podjele na one prvog i drugog reda. O tome je bilo riječi i na današnjem sastanku. Ponovo Ivica Dačić.
Mi smo zainteresovani naravno za prava srpskog naroda koji živi u Crnoj Gori. Naravno podržavamo da se razgovara o tim pitanjima koja se odnose na pitanje jezika, kulturnog identiteta, pisma, zastupljenosti Srba u raznim državnim organima ili državnoj administraciji, ali na način koji nema nikakve veze sa pitanjima unutrašnjeg ustrojstva Crne Gore. Da budem potpuno precizan i jasan, da Srbin u Podgorici isto kao i Crnogorac u Beogradu uživa sva najveća prava.
Iako je bilo najava kako će Dačić ovoga puta otvoriti i srpsku kuću u glavnom gradu Crne Gore, čije podizanje finansirala vlada Srbije, potvrde za to nije bilo. U svakom slučaju, prema planu, Dačić će se tokom dvodnevnog boravka sastati sa jednim od lidera opozicionog demokratskog fronta i predsjednikom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem. Nije teško pretpostaviti da će tema biti trenutni položaj Srba u Crnoj Gori, za koji iz korpusa prosrpskih političkih partija godinama stižu pritužbe da su diskriminisani, posebno kada je riječ o njihovoj zastupljenosti u organima lokalne i državne uprave. O tome za Radio Slobodna Evropa Milutin Đukanović, funkcioner Nove srpske demokratije, kaže.
Na sceni je brutalan obračun sa srpskom nacionalnom zajednicom u Crnoj Gori, a i sa Srbima iz regiona. Gospodin Dačić dolazi u posjetu kada se vodi jedna neviđena kampanja protiv srpskog naroda i protiv političkih predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori. Svjedoci ste izmišljene, montirane afere, državni udar.
Posjetimo grupa srpskih državljana kao i dva lidera Nove srpske demokratije, Andrija Mandić i Milan Knežević, okrivljeni su da su učestvovali u navodnoj pripremi državnog udara i svrgavanja sa vlasti Mila Đukanovića u danu kada su u oktobru 2016. održani parlamentarni izbori u Crnoj Gori. Od septembra prošle godine traje sudski proces protiv njih, ali to po svemu sudeći ne opterećuje odnose dvije države. Ponovo Milutin Đukanović.
Vi ste čuli izjavu tada premijera Vučića da nema političara umiješanih u državni udar. Međutim, očigledno vlasti crnogorske pola rečenice prihvataju, a Vučićeva pola ne prihvataju. Ali u svakom slučaju ambasada Srbije u Crnoj Gori nije pokazala interesovanje za svoje sugrađane.
Bilo kako bilo, osim bliskih historijskih, kulturnih i političkih veza, Crnu Goru i Srbiju veže i međusobna ekonomska saradnja. Prema najnovijim podacima, upravo je Srbija od svih zemalja bivše Jugoslavije najviše ulagala u Crnu Goru i po prilivu stranih direktnih investicija nalazi se na 7. mjestu, pa je u prvih 11 mjeseci prošle godine vrijednost srpskih investicija premašila 28 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
U ovoj emisiji možete čuti dnevnike vodio Sinan Guđević, pesnik i prevodilac.
Ugasio se Predrag Lucić, jedinstven umjetnik, pjesnik i pjevač, dramaturg, novinar, čovjek koji je bio sušta radost, dobrota kakve u svijetu možeš tražiti, a ne možeš naći.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom obeležavanja Dana Republike Srpske koji izaziva sporove u Bosni i Hercegovini, analitičar Esad Bajtal.
To ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kakva je upravo tim Dejtonskim sporazumom.
Šta znači odsustvo najviših državnih zvaničnika Srbije sa ovogodišnjeg Dana Republike Srpske, čije je obeležavanje Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, istoričar Milivoj Bešlin.
Ne nekako strateško opredeljenje Srbije da prestane će da daje podršku dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju dakle samo taktičko povlačenje da pritisak na samog Vučića ne bi bio veliki.
O optužbi mitropolita Amfilohija na račun Aleksandra Vučića za izdaju i postavljanja za premijerku osobe manjinske seksualne orijentacije, Miroslav Keveždi, filozof i religiolog.
S obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Ove sedmice preminuo je novinar, pisac, naš saradnik i prijatelj Predrag Lucić.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar.
Bio je čovjek drag i ponovilo se ono staro pravilo, da najbolji ljudi odlaze prvi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Sinan Guđević, pesnik i prevodilac koji živi u Zagrebu.
Subota 6. januara 2018. Božićni prijem Srpskog nacionalnog vijeća u takozvanoj kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin. Nikad ovoliko svijeta na skupu oči pravoslavnog Božića. Neko duhovito kaže da su izgleda ovdje stigli svi Srbi koji žive u Hrvatskoj. Ne slavim vjerske praznike, ali evo me opet na ovom okupljanju. Prije 20 godina, nekoliko godina za redom, bilo nas je svega po 20. Ja i supruga smo odlazili iz solidarnosti ili tako čega sličnog. A onda se desilo da dođu zajedno Račan i Sanader i da se pred mikrofonima nadgovaraju i nadgornjavaju. Sanader je tada rekao Hristos se rodi i to je odjeknulo kao skandalozno hrabra riječ. Sanader je koju godinu kasnije završio s politikom, znamo kako. Policija ga je jurila po austrijskom autoputu kao kokošara. Ali od njega na ovamo hrvatski političari dolaze na božićno okupljanje i često govore Hristos se rodi. Danas je to rekao Plenković. Pozdrav je za govornicom proširio Furio Radin, rekavši E nato il nostro signore. Iz okupljenog mnoštva čulo se vaistinu se rodi. Predsjednica države Hrvatske nije došla, a nije ni poslala nikoga da dođe. Bilo je, procjenjuje se, preko 600 ljudi. Nedjelja 7. januara. Sinoć do sitnih sati bio sam u kafe baru Nosi Kiriki na Trešnjevci. Ondje je vlasnik Zdravko Vidović Gengo, ustupio svoj lokal za privatni parti čiji je bio cilj skupljanje novaca za pomoć neprofitnom portalu Lupiga. Sjedio sam u ćošku za stolom sa Zoranom Pusićem, Borisom Pavelićem, Ljubicom Letinić. Iako smo pričali i o bolestima dragih ljudi, pa Bog me i o smrtima, lijepo smo se izrazgovarali. Ponedjeljak 8. januara. Pišem dnevnik, e da ga čitam preko radija. Radio se nalazi daleko, u Pragu, i zove se Slobodna Evropa. Zašto se radio zove tako? Pitam se, jer tu Slobodnu Evropu ne mogu slušati preko radio prijemnika. Radio je ukinuo anonimnost slušanja. Nema više izleta na kojima 20 ljudi sluša prenos utakmice preko jednog radio aparata. Gledam na internetu. Radio Slobodna Evropa ima emisije za region. Region. To je riječ izvučena iz zapećaka leksikonskih. Region je nekada bio nešto prostorno neveliko, tu da kažemo između Sreza i Okruga. Novopazarski region, Kučevski, Bihaćki, a danas je to drugo ime za Jugoslaviju. Nije drugo, nego je prvo. Nema stoliti slobodoidi podvrgavanja konformizmu i žesni kritičari svega što nije politički korektno imaju inačicu. Regija. Plahali smo vremena dočekali mi koji smo po sjećanju i nacionalnosti bili Jugoslaveni. Ne bi me iznenadilo ako bi vlasnici imenovanja naših stvari uveli za Jugoslavene nacionalnost regionalac. Utorak 9. januara. Hipokrizija srpske sportske štampe nema granica. Svuda konsternacija što je UEFA kaznila fudbalski klub Crvenu zvezdu jednom utakmicom igranja na praznom stadionu. Sva je ta štampa pripremala javnost, kako je valjda i sama očekivala, da takvom kaznom bude kažnjen Partizan. To nipošto ne bi bilo nepravedno, ali se Partizan nekako izvuka, ovaj put nagrabusila je Zvezda. Nijedan glas da kaže kako je takva kazna pravična, kako ne bi bila nepravedna ni da je gora. Navijači Zvezde su, kad je njihova ekipa u Borisovu igrala utakmicu protiv Bate, izvjesili veliki natpis kojim podržavaju Ratka Mladića. Ratko Mladić je osuđen za ratne zločine protiv čovječnosti i za genocidne pohode. Srbija je dio Europe i svijeta, ali tu kaznu Europe i svijeta njena štampa ne priznaje. A zašto fudbalski klub Crvena Zvezda igra utakmice pod okriljem UEFA kad ne priznaje Europu? Neka upravni odbor kluba kaže, mi nećemo da budemo pod vama, nama je preči general Mladić. Ne trebaju nam vaša takmičenja, vaše pare ni premije, nama je preče ovakvo srpstvo. To bi bilo pošteno, ali kako od nepoštenih očekivati poštenje? Srijeda 10. januar. Zove me Viktor Ivančić i kaže da je prije sat vremena oko 7:30 preminuo naš drug Predrag Lucić. Na tu vijest smo se pripremili, ali kad je stigla vidimo da nismo spremni. Ugasio se Predrag Lucić, jedinstven umjetnik, pjesnik i pjevač, dramaturg, novinar. Čovjek koji je bio sušta radost, dobrota kakve u svijetu možeš tražiti, a ne možeš naći. Radostan, iskren, nenametljiv, a osjetljiv, častan i nepotkupljiv. Napisao je silu stihova, najviše parodija, ali i autorskih pjesama, ljubavnih, pjesama koje bi Goethe zvao prigodnima. Po mojim saznanjima, najplodniji je parodijski pjesnik današnje Europe, ne bi me začudilo da je i cijeloga svijeta. Četvrtak 11. januara. Luda dočekah vremena, te nije me lišiti moglo i sam da postanem lud, ludo me vremenu drug. Ovoga sam se Goetheova epigrama sjetio kad sam danas čuo kako su visoki funkcioneri vladajuće hrvatske stranke izrazili sućut obitelji Lucićevoj. Predstavnici one stranke koju je on, najslobodniji um mogući, izvrgavao ruglu na uzvišen način, sada javno preko televizije nazivaju njega velikim. Volio bih vidjeti te njihove telegrame. Ili su oni samo usmeni za usmene medije pa se samo čuju. Ne zovu oni njega velikim zato što je srozavao ponašanje te i sličnih stranaka ili što znaju da je on velik, već zato što to prepisuju od onih koji Lucića smatraju velikim, a prepisivanje u današnjoj Hrvatskoj ne košta ništa. Bilo bi im pametnije da se nisu javljali. Šutljivost i dosljednost nisu stvarca laka. Mogli su sve prekriti šutnjom, kao što su prekrivali cijelo Lucićevo djelo i djelovanje, kao što su šutnjom prekrivali svako kažnjavanje Lista, Feral, Tribune sumanutim kaznama. Ako su možda i zaista došli do spoznaje da je Lucić veliki novinar, pjesnik i tako dalje, onda neka vrate i novce koje je njihovo pravosuđe naplaćivalo od Lista, Feral, Tribune. Petak 12. januara. Jutro je, zima je u svijetu, no nije ona koju znamo iz Vojislava Ilića, ona što je pokrila snegom doline i polja ravna. Krećem za Split, u podne sahranjujemo na Lovrincu jednog od najboljih Splićana, Predraga Lucića. Bez Lucića će i Split i cijeli svit biti pustinja Gobi. Predrag Lucić je sada u Hadu, njegova duša nije još bila za tamu. On o najgorim mrtvima nije govorio najgore. Govorio je najgore o najgorim živima. A najgorih je puniji onaj svijet nego ovaj.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Sinan Guđević. O 13. do 19. januara dnevnik će pisati Koka Mladenović, reditelj iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Dan Republike Srpske koji je Ustavni sud BiH još pre više od dve godine proglasio neustavnim i ove godine svečano je obeležen između ostalog i velikim defileom u Banja Luci. Analitičari kažu da će proslava neustavnog praznika između ostalog poslužiti i u predizborne svrhe, ali da je to očigledan primjer dobro osmišljenog koncepta otpora državi Bosni i Hercegovini, pripremila Marija Arnautović.
Uz defile policije, lovačkih društava te brojnih kulturnih i sportskih institucija, okićene centralne gradske ulice entitetskim zastavama i govore entitetskih zvaničnika, Republika Srpska proslavila je praznik koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Tako nešto može da se dogodi samo u državama u kojima se institucije ne poštuju, a termin pravna država ne postoji, ocjenjuje profesor Esad Bajtal, dodajući da to nije nikakva novost u Bosni i Hercegovini.
Sad je problem kad će ta pravna država doći ovdje, a to ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kakva je upravo tim Daytonskim sporazumom. Ima načina da to uradi, da ovo društvo funkcioniše na isti onaj način, isti onaj modus na koji funkcionišu države međunarodne zajednice, mislim na demokratske, civilizirane, moderne države gdje se poštuju zakoni, gdje vladaju zakoni, a ne ljudi i ne njihovi kaprici.
Za kolumnistu iz Banja Luke Dragana Bursaća direktan razlog ovogodišnje proslave Dana Republike Srpske su izbori. Taj dan se koristi za promociju i samopromociju entitetskih političkih zvaničnika, kaže on.
Simptomatično je da recimo nemate predsjednika Srbije, nije došao tu, vidite izjave i patrijarha Irineja koji su više okrenuti Rusiji, to je gospodin Emir Kusturica. Znači vidimo neko prisutno rusofilstvo što na neki način može ukazivati i sugerisati da se i Republika Srbija, ajde da kažemo ne direktno, ali indirektno ograđuje od ovih i ovakvih nelegalnih svetkovina, pa onda vam onda dođe ovo kao neka usamljena nelegalna žurka koju mi plaćamo svojim poreskim parama.
Analitičar iz Banja Luke, Veliza Rantić, kaže da su tenzije oko proslave Dana Republike Srpske ove godine mnogo manje, vjerovatno po njegovom mišljenju i zbog činjenice da u paradi organizovanoj tim povodom ove godine nisu učestvovali pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz Republike Srpske. I Antić vjeruje da se proslava entitetskog dana koristi u predizborne svrhe.
Znači za 10 mjeseci nas očekuju izbori i sve što se radi
radi se i sa tim ciljem i u svrhu tih izbora. Tako da definitivno se to koristi i u, ajde da se kažemo, predizbornu kampanju.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ocijenio da je proslava Dana Republike Srpske 9. januara diskriminirajuća po građane tog bosansko-hercegovačkog entiteta koji nisu Srbi, jer se na taj dan obilježavala i krsna slava Republike Srpske, odnosno Sveti arhiđakon Stefan, bivši načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković.
U ovom dijelu države Bosne i Hercegovine postoje oni koji se ne slažu sa tim da se u ovom dijelu države Bosne i Hercegovine država Bosna i Hercegovina minimizira ili negira, to je da se ne poštuje odluka Ustavnog suda o nelegalnosti, odnosno neustavnosti 9. januara kao dana ovog entiteta koji mi kao građani ovog entiteta ne prihvatamo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je krajem 2015. godine osporio odredbe Zakona o praznicima Republike Srpske prema kojima se 9. januar proslavljao kao Dan Republike Srpske i ta odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine objavljena je u Službenom glasniku tog entiteta. U Republici Srpskoj je 25. septembra 2016. godine održan također od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine osporeni referendum na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se 9. januar i dalje obilježava kao Dan Republike Srpske, a mjesec dana kasnije, 25. oktobra 2016. Narodna skupština tog entiteta usvojila je zakon o Danu Republike Srpske. Prema novom zakonu, Dan Republike Srpske obilježava se i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O poziciji Beograda. Dvoje najviših funkcionera Srbije, predsjednica vlade Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić, nisu prisustvovali obilježavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci. Kabinet Aleksandra Vučića saopštio je da je čestitao Miloradu Dodigu, predsjedniku Republike Srpske. U međuvremenu vladu Srbije u Banja Luci predstavljali su ministri policije i odbrane, zatim načelnik generalštaba vojske Ljubiša Diković te bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Takav sastav delegacije Srbije analitičari vide kao novinu koja, kako tumače, može nagovestiti promjenu kursa kada je reč o relacijama Beograda i Banja Luke. Više detalja Ognjen Zorić.
Ove godine se 9. januaru kao Danu Republike Srpske, koji je predmet ozbiljnih sporenja u Bosni i Hercegovini, ali i negodovanja dela međunarodne zajednice, u Srbiji očigledno daje manji značaj. O tome pre svega svedoči sastav delegacija koje su je predstavljale prethodnih godina. Januara 2016. u Banja Luci je bio Aleksandar Vučić, tada predsjednik vlade, uz koga je došao i veliki broj ministara. 2017. obilježavanju ovog datuma prisustvovao je Tomislav Nikolić, tadašnji predsjednik države.
Ovo sada je stvarno jedna značajna promjena u praksi.
Primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Popov ipak smatra i da treba biti oprezan u takvom tumačenju, jer bi takav zaokret, kada se pogledaju odnosi Srbije i Republike Srpske, predstavljao i veliko iznenađenje.
Zato što je sve do sada, evo i samo novu godinu, Dodik bio učesnik u svim značajnim događajima koje se dešavaju u Srbiji, on je jednako najviše poredio Srbije nego u Banja Luci. Tako da ako je to nagoveštaj nekoga preokreta, onda treba da sačekati da vidimo šta će se dalje dešavati.
U izjavama srpskih zvaničnika se posebni odnosi sa BH entitetom uvek ističu kao posebno važni, a to se moglo čuti i u ponedeljak od pojedinih ministara vlade Srbije. Tako je ministar zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović rekao da će Srbija braniti postojanje Republike Srpske više i jače nego ikad pre. Također, u saopštenju koje je prosledio, Republici Srpskoj je poželeo jačanje institucija, ekonomije kao i veza sa Srbijom i Rusijom. Ipak, ranije prisustvo najviših državnih zvaničnika na obeležavanju 9. januara među BH političarima tumačeno je i kao mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Ustavni sud te zemlje Dan RS-a utvrdio neustavnim, kao i referendum o tom datumu koji su vlasti Republike Srpske naknadno sprovele. Manje formalna delegacija Srbije ove godine se zato, prema mišljenju Popova, može tumačiti kao posljedica upozorenja koja su stizala sa strane. Istoričar Milivoj Bešlin također vidi razloge u međunarodnom pritisku, ali i u tome što bi, kako kaže, odlazak predstavljao i suprotstavljanje ustavnom poretku susedne države.
Tako da ja ovo smatram, ovo snižavanje stepena državne delegacije Srbije koji ide u Banja Luku na proslavu protiv Ustavnog dana Republike, je u stvari ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da bude konstruktivna
u tim unutrašnjim kontradikcijama ili da prestane čak da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju, dakle, samo taktičko povlačenje da prosto pritisak na samog Vučića ili na predsednicu vlade ne bi bio velike, odnosno da bi negdje smanjili pritisak na sebe. Mislim, zaista da nije u pitanju ništa suštinski.
Milorad Dodik je povodom Dana Republike Srpske pripremio i orden za Tomislava Nikolića, zbog, kako je objašnjeno, naročitih zasluga u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Republike Srpske i drugih država i za izuzetan doprinos od šireg značaja u afirmaciji posleratnom razvoju Republike Srpske. Aleksandar Popov kaže da to ne čudi i da je Nikolić, dok je Vučić gledao da spušta loptu, otvoreno podržavao Dodikove stavove.
Rekao da i on sanja isti san kao i Dodik, da se jednog dana da Drina bude samo fizička granica između Republike Srpske i Srbije, a da to bude jedna zajednička država. Tako da je to samo sad nagrada za takav njegov otvoren odnos i otvoren podršku tendencijama koje ispoljava Dodik da jednog dana izađe Republika Srpske i zadnji sastav u Sjetilini.
Mada delegacija Srbije u Banja Luku ne ide u najvišem sastavu, u danima kada se obeležava Dan RS-a, iz Beograda je stigla vest da je zajednička deklaracija Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda spremna za potpisivanje i usvajanje. To je rekao generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković, koji je dodao kako očekuje da će taj dokument, o čijoj se potrebi diskutovalo u delu javnosti, a koji je nazvao aneksom sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama, biti usvojen 15. februara, kada se obeležava Sretenje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O napadima mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga je nazvao izdajnikom. Dan nakon toga bacio je žauku i na predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koju je vređao na osnovu njene seksualne orijentacije. Pripremio Dušan Komarčević.
Nikoga ne napadamo, ni ja, ni crkva, već izražavamo zabrinutost za sudbinu najvažnijeg i najsvetijeg dela srpske države, a Aleksandru Vučiću nikada nisam služio opelo. Ovim rečima je mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije objasnio izjavu koju je dao za jednu crnogorsku televiziju da se boji da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi izdaji Srbije i Kosova. Ipak, u utorak, dan nakon sporne izjave, Amfilohije se, odgovarajući na komentar Vučićevog sekretara Nikole Selakovića da se bavi vrađbinama, za podgorički dnevnik Dan osvrnuo i na aktuelnu predsjednicu vlade Anu Brnabić.
Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vrađbine.
Rekao je Amfilohije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da su Amfilohijeve kvalifikacije o premijerki Srbije Ani Brnabić nedostojne jednog pravoslavnog vladike. Reagovala je i crnogorska vlada, iskazavši, citat, neslaganje sa rečnikom i pristupom koji je sa adrese crkvenog velikodostojnika saopšten kao uvredljiv prema predsjednici vlade Republike Srbije, kraj citata. Za Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, najnovije izjave mitropolita crnogorsko-primorskog nisu iznenađenje, jer se, prema rečima našeg sagovornika, Srpska pravoslavna crkva već godinama nalazi na tvrdim pozicijama.
Pošto Amfilohije ima visoko poštovanje unutar crkvenih krugova, može se reći zapravo da je to stav koji također povlači to poštovanje za sobom. Ne može se reći da je zvaničan, ali s obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Na Amfilohijevu izjavu o Vučiću i njegovom odnosu prema Kosovu reagovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, njegova koleginica na čelu Ministarstva za infrastrukturu Zorana Mihajlović, a prvi se oglasio sekretar u predsjedništvu Nikola Selaković.
Reč je na prvom mjestu o čovjeku koji je živom Aleksandru Vučiću već dva puta do sada držao opelo. Sa druge strane, on nije Vučića osudio zbog nečega što je on učinio. On se bavio čovjek vrađbinama.
Rekao je Selaković za Radio Televiziju Srbije. Nakon ovih navoda uz Amfilohije su stali arhijerejski protoprezviteri Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su u javnom pismu napade na njega ocenili, citat, božićnom medijskom hajkom, kraj citata. Jedan od potpisnika, podgorički paroh Velibor Džomić, za naš radio kaže da su tim pismom želeli da ukažu na besprimerno ophođenje prema Mitropolitu Amfilohiju.
Ukazali smo da nije problem da neko, svako može kritikuje mitropolita, pa i predsjednik Vučić i Vučićevi saradnici, ali način na koji je to činio prvenstveno Nikola Selaković, a potom i ovi drugi, prosto su podstakli sveštenstvo da 7 arhijerejskih fotoprezitera da reagujemo.
Podsjetimo, spisak kontroverznih izjava Amfilohija Radovića dugačak je gotovo kao i njegovo službovanje na mestu mitropolita, na koje je postavljen 1991. godine. Ovaj crkveni velikodostojnik između ostalog je poznat po tome što je paradu ponosa nazvao smradom sodomskim, a žene koje su se podvrgle abortusu čedomorkama.
Svake godine pobiju u svojim utrobama majke Srpkinje više djece za jednu godinu nego što je pobio Mussolini i Hitler i Broz i ovi koji su ovdje na Kosovu i Metohiji.
Poznat je i po svojim političkim istupima, neretko i na neprimerenim mestima. Tako je 2003. godine na odru ubijenog premijera Zorana Đinđića izgovorio: ko se mača lati, od mača će i poginuti. Nakon potpisivanja briselskog sporazuma između Beograda i Prištine, Amfilohije je služio liturgiju za upokojenje vlade Srbije, na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić. Amfilohijevo ime se početkom ove godine našlo i među potpisnicima apela za odbranu Kosova i Metohije, koji je inicirala opoziciona Demokratska stranka Srbije. Politika uvek teži da ima što više manevarskog prostora, a Srpska pravoslavna crkva i Amfilohije kao jedan od njenih najistaknutijih predstavnika sužavaju taj prostor, smatra filozof i religiolog Miroslav Keveždi. On dodaje da SPC zauzima prostor političke opozicije vrlo radikalnih i beskompromisnih stavova.
I dokle god se ona direktno meša u političke stvari, dakle u pitanje granica, sama Amfilohije spominje istorijat pregovora vezani za prostor Kosova, da on se direktno prebacuje na taj teren politike i što zapravo na neki način označava ove izjave koje smo sad imali kao jednu vrstu manifesta opozicije direktno političke spram politike koje vodi SNS.
Predsjednik Srbije rekao je da će se o Amfilohijevim izjavama oglasiti 14. januara na javnom servisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srećan Janković, i Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove sedmice, nakon teške bolesti, u Splitu je preminuo Predrag Lucić, jedan od osnivača Feral Tribuna, ugledni novinar, pisac i reditelj. Bio je i dugogodišnji kolumnista Radija Slobodna Evropa, beleži Eni Zebić.
Umro je novinar, urednik i književnik Feralovac Predrag Lucić. U novinarstvu od sredine 80-ih jedan je od pokretača i urednika političko-satiričkog tjednika Feral Tribune, koji je obilježio ratne i tranzicijske godine Hrvatske, a svjetlio i daleko preko granica. O njemu autor monografije o Feralu Smijeh slobode, Boris Pavilić.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ: sloboda. Nikada nije pristajao na nikakve političke i ekonomske paritiske i u tom je smislu radio i svoje novinarstvo.
Književnica Daša Drndić često je pisala za Feral, a sa Lucićem je i prijateljevala.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je beskrajno dobar, bio je pošten, bio je prokosan, bio je hrabar. Ne znam šta da vam kažem, mislim. Bio je prijatelj, a ja sam bolesna, ne mogu da idem da se pozdravim s njim, tako da mi to još teže.
Milan Gavrović je za Radio Slobodna Evropa pisao ekonomske analize, a koji kat niže u istoj zgradi bio je šef zagrebačkog dopisništva Ferala.
Sjajno je pisao, bio je izvanredan urednik. Kad je Viktor uređivo, on bi uvijek tada bio u zamjeni i bio je sjajan. On je zapravo jedini urednik koji je od mene naručivao neke teme, i to teme koje bi bile malo izvan onog centralnog zanimanja, recimo o svecima u Hrvata. To je vrlo zanimljiv, bio čovjek drag i ponovilo se ono staro pravilo, da najbolji ljudi odlaze prvi.
Lucić je autor više knjiga satiričke poezije i proznih tekstova. Proteklu deceniju je zajedno sa drugim suosnivačem Ferala Borisom Dežulovićem proizvodio pjesničko-satirički kabare Melodije Bljeska i Oluje. Od 2011. bio je redoviti suradnik ovog radija. Povodom Lucićeve smrti sućut njegove obitelji izrazio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.